Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Perdana Menteri Jepang terima vaksin COVID-19 jelang pertemuan dengan Biden. Presiden Joko Widodo tegaskan tak ada niat jadi presiden 3 periode. Berita selengkapnya. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menerima dosis pertama vaksin COVID-19 pada Selasa sebagai persiapan untuk pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden bulan depan. Suga menjadi pejabat pemerintah pertama Jepang yang menerima vaksin tersebut di depan umum. Sekitar 80 hingga 90 pejabat akan divaksinasi sebelum menuju ke Amerika Serikat awal bulan depan. Suga akan menjadi pemimpin dunia pertama yang bertemu Biden sejak dia menjadi presiden. Jepang memulai vaksinasi COVID-19 bulan lalu dengan dosis impor vaksin Pfizer Inc. BioNTech. Perdana Menteri Suga telah berjanji akan memberikan dosis yang cukup untuk 126 juta penduduk Jepang pada Juni sebelum dimulainya Olimpiade Tokyo pada 23 Juli. Pasokan telah mengalir dari pabrik Pfizer di Eropa, tetapi diperkirakan akan meningkat dalam beberapa bulan mendatang. Tiongkok berjanji akan memberi bantuan 300 ribu dosis vaksin corona bagi pasukan penjaga perdamaian PBB. Bantuan tersebut diberikan untuk menambah 200 ribu dosis vaksin corona yang sudah dijanjikan oleh India untuk melindungi 100 ribu tentara dan petugas polisi yang dikerahkan PBB dalam misi perdamaian mereka. Duta Besar Tiongkok untuk PBB Chang Chin telah memberitahu Sekretaris Jenderal Antonio Guterres tentang sumbangan itu. Dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari AFP Selasa, Chang Chin mengatakan, ini adalah langkah lebih lanjut untuk membuat vaksin Tiongkok menjadi barang publik global dan juga demonstrasi dari perusahaan Tiongkok dan dukungan terus-menerus kepada PBB dan gerakan multilateralisme. Ia menambahkan selain PBB, mereka juga memberikan bantuan vaksin ke 69 negara dan 2 organisasi internasional. Tiongkok juga sudah mengekspor vaksin ke 28 negara. Australia tidak memiliki rencana untuk menghentikan penggunaan vaksin AstraZeneca COVID-19 meskipun beberapa negara Eropa berhenti memberikan vaksin setelah laporan kemungkinan efek samping yang serius. Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg mengatakan, regulator obat-obatan Eropa dan Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah mengonfirmasi bahwa vaksin AstraZeneca PLC efektif dan aman digunakan. Demikian dikatakan Frydenberg kepada Sky News Selasa, seperti dikutip Reuters. Mayoritas dari 25 juta orang Australia akan diinokulasi dengan vaksin AstraZeneca dan pihak berwenang telah mendapatkan hampir 54 juta dosis, dengan 50 juta akan diproduksi secara lokal mulai akhir Maret. Australia memulai program imunisasi nasionalnya bulan lalu dan memulai vaksinasi pertama menggunakan vaksin AstraZeneca minggu lalu. Perdana Menteri Estonia Kaja Kallas pada Senin dinyatakan positif mengidap penyakit virus corona COVID-19 tetapi merasa baik-baik saja. Meski sedikit demam, Perdana Menteri akan terus melakukan tugasnya dari jarak jauh, kata pemerintah. Kaja Kallas mengimbau semua orang untuk berhati-hati, memakai masker di dalam ruangan, mengurangi kontak dengan orang lain, bekerja dari jarak jauh jika memungkinkan, dan tinggal di rumah sebanyak mungkin karena virus menyebar ke seluruh Estonia. Demikian dikatakan Kallas melalui pernyataan yang dikutip Reuters minggu lalu. Pemerintah Estonia memberlakukan larangan berkumpul bagi lebih dari 2 orang. Pihak berwenang juga memerintahkan toko-toko barang kebutuhan tak mendesak untuk tutup, serta restoran mengalihkan layanan menjadi penjualan untuk dibawa pulang. Pembatasan-pembatasan itu diterapkan Estonia dalam upaya menurunkan tingkat infeksi per kapita COVID-19 yang merupakan tertinggi kedua di Uni Eropa setelah Republik Ceko. Beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa dirinya tak ada niat untuk menjadi presiden 3 periode, sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur, sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur masa jabatan presiden selama 2 periode. Hal itu dikatakannya dalam pernyataannya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin. Ia juga memperingatkan semua pihak untuk tidak membuat kegaduhan baru karena Indonesia tengah fokus pada penanganan pandemi COVID-19.
Janganlah membuat kegaduhan baru, kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode, itu yang harus kita jaga bersama-sama.
Sementara itu, juru bicara Presiden Fadzrul Rahman juga mengatakan Presiden Joko Widodo setia dan memegang teguh ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan berjuang untuk melaksanakan sepenuhnya di masa jabatan Presiden sejak 2014 hingga 2024 nanti. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan penggunaan vaksin COVID-19 asal AstraZeneca ditunda sementara di Indonesia. Hal itu dikatakannya dalam rapat kerja di Komisi 9 DPR RI Jakarta Senin. Budi Gunadi mengatakan pemerintah masih menunggu hasil penelitian dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO terkait efek samping dari vaksin AstraZeneca tersebut. Budi Gunadi juga mengatakan pihaknya juga tengah menunggu fatwa halal vaksin AstraZeneca dari Majelis Ulama Indonesia. Sebelumnya diberitakan, beberapa negara Eropa menghentikan sementara penyuntikan vaksin COVID-19 AstraZeneca menyusul adanya laporan pembekuan darah pasien usai vaksinasi. Berita terakhir. Kementerian Luar Negeri menilai belum mendesak melakukan evakuasi warga negara Indonesia WNI dari Myanmar setelah mempertimbangkan situasi terakhir terkait unjuk rasa anti kudeta dan pemberlakuan darurat militer di beberapa bagian negara itu. Demikian keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Selasa. Dalam keterangan tersebut dikatakan, berdasarkan hasil pertemuan daring antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kedutaan Besar RI, KBRI Yangon, dan WNI yang tinggal di Myanmar, diperoleh informasi bahwa kondisi WNI di negara itu relatif aman dan tidak ada serangan langsung yang ditujukan kepada para WNI. Meskipun demikian, bagi WNI yang tidak memiliki keperluan esensial di Myanmar, diimbau agar mempertimbangkan untuk pulang ke Indonesia melalui relief flight atau penerbangan yang diperbantukan yang masih tersedia, yaitu Singapore Airlines dan Myanmar Airlines. Saat ini tercatat sekitar 50 warga negara Indonesia telah pulang menggunakan penerbangan khusus tersebut. KBRI Yangon telah menyiapkan Sekolah Indonesia Yangon sebagai lokasi perlindungan atau shelter sementara bagi WNI. Kemlu dan KBRI juga akan membantu pengurusan penerbangan charter jika memang opsi tersebut diminati para WNI. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikut kami sampaikan komentar dengan judul Wacana Jabatan Presiden 3 Periode. Pemilihan presiden di Indonesia baru akan dilaksanakan pada tahun 2024. Periode kedua Presiden Joko Widodo baru memasuki tahun kedua. Tetapi dalam masyarakat Indonesia sudah berhembus wacana memperpanjang periode jabatan presiden menjadi 3 kali. Periode jabatan Presiden Republik Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, UUD 1945. Dikutip dari laman resmi dpr.go.id, pasal 7 UUD 1945 yang sudah dilakukan 1 kali perubahan berisi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Meski jelas aturannya, tetapi tetap saja ada pihak yang menghembuskan wacana ini. Wacana memperpanjang periode jabatan bukan hanya baru terjadi pada saat ini. Pada periode jabatan sebelumnya, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, wacana memperpanjang periode masa jabatan juga sempat mencuat. Tetapi, amanat Undang-Undang Dasar 1945 tentu lebih kuat. Pada akhir Desember 2019, wacana ini juga sempat bergulir. Tetapi dengan tegas, Presiden Joko Widodo menolaknya. Dalam akun Twitternya pada 2 Desember 2019, Presiden Joko Widodo mengatakan, "Saya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi. Posisi saya jelas, tak setuju dengan usul masa jabatan Presiden 3 periode. Usulan itu menjerumuskan saya." Tetapi disayangkan, meski sudah jelas sikap Joko Widodo, masih saja ada pihak-pihak yang mencoba kembali melempar wacana ini ke masyarakat dan telah menjadi perbincangan di masyarakat. Mungkin ini yang membuat Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan sikapnya atas periode jabatannya. Dalam situs web resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo menegaskan sama sekali tak memiliki niat untuk menjadi Presiden 3 periode. UUD 1945 telah mengatur masa jabatan presiden selama 2 periode yang tentunya harus dipatuhi bersama. Presiden Joko Widodo secara tegas sudah mengatakan keputusannya. Sikap yang harus diacungi jempol dan didukung penuh. Sikap yang diharapkan menghentikan keinginan pihak-pihak tertentu untuk memperpanjang masa kekuasaan. Sikap yang tentunya akan memberikan ketenangan bagi masyarakat Indonesia. Semoga tak ada lagi wacana tentang jabatan Presiden 3 periode yang dapat menimbulkan pro kontra di tengah rakyat Indonesia. Karena amanat dari UUD 1945 sudah jelas. Sikap Presiden Joko Widodo pun sudah tak diragukan lagi. Ada hal yang lebih penting harus dilakukan saat ini, yaitu mengatasi segala dampak yang disebabkan pandemi COVID-19. Seluruh elemen bangsa harus bekerja sama sesuai porsinya untuk mengatasi COVID-19 dan pemulihan ekonomi menuju Indonesia maju. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 16 Maret 1968, pembunuhan massal di Vietnam Selatan oleh tentara Amerika Serikat. Pada tanggal 16 Maret 1968, tentara Amerika Serikat membantai warga sipil tidak bersenjata di desa Son Mai, Vietnam Selatan. Diperkirakan sekitar 300 hingga 500 penduduk desa, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam pembantaian tersebut. Peristiwa tragis itu dikenang dengan sebutan pembantaian My Lai. Beralih ke peristiwa 16 Maret 1978, kandasnya kapal super tanker Amoco Cadiz. Kapal tanker minyak Liberia Amoco Cadiz milik Amerika Serikat pada tanggal 16 Maret 1978 kandas di dekat pelabuhan kecil Port Sal, pantai Brittany, Prancis. Kapal tersebut mengangkut 227.000 metrik ton minyak mentah dengan rute perjalanan Teluk Persia menuju Rotterdam. Dalam kurun waktu 2 minggu, seluruh isi kargo tumpah ke laut dan mencemari sekitar 360 km dari garis pantai Brest ke Saint-Brieuc. Ini merupakan kecelakaan kapal tanker minyak terburuk sepanjang sejarah. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 16 Maret 1988. Ribuan warga Halabja di bagian utara Irak tewas akibat serangan gas beracun. Halabja adalah sebuah kota di Irak, terletak sekitar 240 km dari Baghdad, ibu kota Irak, dan sekitar 14 km dari perbatasan Iran. Halabja merupakan lokasi penting bagi gerakan pembebasan Kurdistan. Pada tanggal 16 Maret 1988, saat perang Iran-Irak berlangsung, pasukan Saddam Hussein memerintahkan serangan gas beracun di kota ini. Serangan ini menewaskan 5.000 warga Kurdi dan melukai sekitar 10.000 orang. Sekian hari ini dalam sejarah.
Setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di pikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia diriku. Semua telah berlalu. Dirimu yang dulu ada untukku, kini kau pergi tinggalkan seakan engkau tak mengenalku. Salahkan diriku yang menghadapmu. Masa lalu di dalam hidupmu, aku yang salah artikan. Kukira rasa yang kau beri itu cinta.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Konsul Jenderal Republik Indonesia Frankfurt, Acep Sumantri, dan Wali Kota Giengen, Jerman, Dieter Henle, melakukan pertemuan pada Senin lalu yang membahas potensi kerjasama. Dalam pertemuan itu, Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Frankfurt dan pemerintah kota Giengen, Jerman menyepakati peningkatan kerjasama, khususnya dalam sektor lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah dan energi terbarukan. Dikutip laman kemlu.go.id pada Kamis, pengembangan kerjasama pengolahan limbah tersebut juga didiskusikan secara mendalam bersama Thorsten Becker dan Michael Sertnatinger, wakil dari Carbonauten GmbH, sebuah perusahaan startup yang berlokasi di kota Giengen, Jerman. Limbah alam seperti kayu, batu kelapa, dan bambu dapat diproses dengan metode karbonisasi sehingga menghasilkan bio-oil, energi terbarukan, dan produk biokarbon yang terbukti mampu mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah pertanian dan hutan. Metode dan produk ini merupakan salah satu solusi untuk penanganan isu lingkungan hidup karena terbukti mendukung keberlanjutan ekosistem serta positif bagi pengembangan energi terbarukan. Giengen merupakan salah satu sentra industri di negara bagian Baden-Württemberg yang menjadi tuan rumah untuk perusahaan-perusahaan bertaraf internasional seperti perusahaan alat-alat elektronik Bosch serta perusahaan otomatik dan digital Siemens. KJRI Frankfurt terus mendorong kerjasama di berbagai sektor dengan pemerintah negara bagian dan kota serta dengan berbagai perusahaan unggul dan terkemuka di wilayah kerja untuk mendukung kolaborasi dengan mitra potensial di Indonesia.
Terapi plasma konvalesen saat ini menjadi harapan pasien COVID-19, terutama yang mengalami infeksi berat. Para penyintas COVID-19 dapat berperan aktif membantu sesama dengan menjadi donor plasma konvalesen, seperti yang telah dilakukan Menko Perekonomian serta Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto.
Para pendengar RRI, harapan untuk sembuh bagi pasien COVID-19 kini semakin banyak. Yakni tidak saja melalui obat-obatan yang diberikan tenaga medis, namun juga dengan terapi plasma konvalesen. Terapi plasma konvalesen ini diberikan oleh para pendonor yang telah sembuh dari COVID-19 untuk diberikan kepada pasien lain yang terinfeksi berat COVID-19. Saya pribadi telah melakukan donor plasma konvalesen ini dengan harapan agar juga dapat diikuti oleh para penyintas COVID-19 lainnya. Pemerintah bersama Palang Merah Indonesia akan memfasilitasi terapi plasma konvalesen sebanyak mungkin. Bila ada 10% saja penyintas COVID-19 melakukan donor plasma konvalesen, maka akan semakin banyak pasien sembuh serta akan mendukung harapan Presiden Joko Widodo agar terbentuk herd immunity pada akhir tahun ini. Saatnya berbuat baik untuk sesama dengan menjadi donor plasma konvalesen. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Bila waktu bisa kembali, tapi waktu tak berhenti. Seharusnya kita berdiri. Coba berpikir dan pahami. Awal. akan terbenam. Tetapkanlah terang rasa itu indah. Rasa itu ragu selama dunia berputar. Jangan berhenti berharap rasa itu indah.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, kali ini saya akan mengajak Anda berkenalan dengan kuliner Kapurung. Berwisata ke Provinsi Sulawesi Selatan, cobalah menikmati beragam kuliner khasnya. Salah satunya kuliner Kapurung. Kapurung sebenarnya merupakan kuliner khas masyarakat Palopo di Kabupaten Lawu, Sulawesi Selatan. Kapurung berbahan dasar sari dan tepung sagu. Sari atau tepung sagu ini kemudian dimasak dan dibentuk menjadi bola-bola. Selain berbahan dasar sagu, Kapurung juga terbuat dari berbagai macam sayuran seperti bayam, kacang panjang, kangkung, jantung pisang, daun labu merah yang masih muda, dan irisan jagung muda. Semua sayuran tersebut dicampur dengan ikan teri goreng, kacang tanah goreng, ikan bandeng atau ikan cakalang yang dimasak dan diberi bumbu kuning terlebih dahulu. Penyajian kuliner ini cukup mudah. Sagu yang berbentuk bola-bola tinggal dicampurkan dengan sayuran yang sudah tercampur dengan ikan. Anda bisa menambahkan sambal tomat ataupun kerupuk sebagai pelengkapnya. Kapurung terasa lebih enak jika dinikmati dalam keadaan panas, ditambah dengan perasan jeruk nipis atau lemon. Kuah bumbu kacang yang kaya akan rempah dan rasanya yang pedas dan asam memperkaya cita rasa kuliner ini. Kapurung yang terbuat dari sagu sangat mudah dicerna, kenyal dan mengenyangkan, sehingga baik untuk pencernaan. Selain nikmat, Kapurung yang dikenal dengan nama Pugalu ini punya kandungan gizi yang tinggi. Lihat saja, banyaknya sayuran yang dalam komposisi kuliner khas Palopo ini, ditambah lagi kandungan protein tinggi yang terkandung pada ikan bandeng dan ikan teri. Meski Kapurung merupakan kuliner khas Palopo, karena kelezatannya dan kandungan gizinya yang tinggi, kuliner ini terkenal santero Sulawesi Selatan. Anda bisa menemukan banyak rumah makan di Sulawesi Selatan menjual kuliner lezat ini. Harganya relatif murah, seharga Rp15.000 hingga Rp20.000 per porsi.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco, the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Indonesia adalah negara yang rawan bencana alam seperti tsunami. Jika tsunami bisa dideteksi lebih awal, tentunya jumlah korban bencana bisa diminimalisir. Dengan alasan ini, dosen dan peneliti dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Syarif Hidayat, mengembangkan alat untuk mendeteksi tsunami atau disebut tsunameter. Pemasangan detektor tsunami ini nantinya dilakukan di bawah laut dengan bentangan kabel data dan listrik ke daratan. Menurut Syarif Hidayat, harganya pun diperkirakan lebih murah 50% dibandingkan alat impor. Tsunameter buatan Syarif terdiri dari 3 bagian komponen utama. Yang pertama adalah kanister atau tabung, kemudian komponen elektronika, dan sistem catu daya. Kanister atau tabung dirancang tahan terhadap tekanan tinggi untuk kabel data dan listrik sampai kedalaman 4.000 meter. Komponen lainnya adalah komponen elektronika dan sistem komunikasi dari alat ke permukaan. Sedangkan komponen sistem catu daya untuk memberikan listrik kepada tsunameter. Tsunameter juga dipasang 2 sensor penting, yaitu akselerometer 3 dimensi untuk mendeteksi arah gerakan di sekitarnya. Satu lagi, alat ukur tekanan yang bisa membedakan tekanan dalam kedalaman 4.000 meter. Gunanya untuk mendeteksi ketinggian dasar laut yang bisa menyebabkan tsunami. Tsunameter menurut Syarif bekerja untuk mendeteksi jika terjadi perubahan muka air. Gelombang laut karena hembusan angin biasanya agak pendek, namun berbeda dengan gelombang tsunami yang panjang. Kondisi ini pun akan memicu peringatan tsunami. Peringatan dini itu pun disalurkan lewat kabel ke daratan yang dibentangkan untuk mengalirkan listrik dari daratan kepada alat detektor. Menurut Syarif, bendangan kabel itu idealnya dipasang jauh ke lepas pantai, sehingga cukup waktu untuk peringatan dini. Perhitungan jaraknya sekitar 100 sampai 150 km, sementara kedalaman kabelnya berkisar 2.000 hingga 3.000 meter. Syarif pun menargetkan, setelah lolos uji dan kelayakan alat serta sistemnya, tsunameter akan dipasang di perairan di sekitar Pulau Siberut. Rencana itu, menurut Syarif, hasil kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Thank you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Sebuket Rama yang dinyanyikan oleh Ferdi Maulana. Diciptakan oleh Edi Mawardi.
Lagu Sebuket Rama merupakan lagu Melayu daerah Mempawah, Kalimantan Barat. Lagu ini dinyanyikan oleh Sri Rejeki. Lagu ini menceritakan tentang perjalanan seseorang yang sedang berkunjung ke makam raja yang ada di Mempawah, yaitu makam dari Opu Daeng Manambon. Dalam lirik-liriknya diceritakan pula bahwa daerah Mempawah memiliki pemandangan yang cantik dengan udara yang sejuk dan nyaman. Musik lagu ini sendiri bertempo lambat. Baiklah pendengar, inilah Sebuket Rama oleh Sri Rejeki. Selamat mendengarkan.
Kami berkunjung setiap hari.
Voice of Indonesia.
Harus siap, belajar mama. Dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak.
Amin.
Ya.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.